Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i dobrodošli u novu epizodu podcasta Dnevnik preduzetnika. Nastavljamo sa novim epizodama posle skoro godinu dana pauze i jedna promjena koju smo napravili, koju sam napravio je to da me od sada možete i gledati. Znam da puno vas voli da podcaste prati na YouTube-u i ako vam iz nekog razloga zanimljivo da gledate dok pratite podcast, možete pronaći moj kanal na YouTube-u pod Ivan Bildi, ja sam jedini Ivan Bildi, vrlo lako ćete naći moj kanal. Današnja tema je istrajnost i možda malo ironično je to da upravo pokrivam ovu temu posle skoro godinu dana pauze sa snimanjem podcasta. I iako ne postoji neki recept za uspeh u životu, za uspeh u biznisu, za uspeh u marketingu, ono oko čega se većina slaže je da je istrajnost jedan od najvažnijih faktora. To da prosto ne odustanete, da budete prisutni kroz vreme. I čak i kada radim sa klijentima vezano za društvene mreže, vezano za marketing, jedan od glavnih savjeta je da ne odustaju, da ne prekidaju i da društvene mreže nikad ne daju rezultat odmah i da je potrebno vreme da se bilo šta postigne. Iako je ovo jedan vrlo lak savjet za dati, jako teško je zapravo to primeniti. Ta istrajnost je užasno jednostavna, ali užasno teška za sprovesti u delo. I evo vidimo i na mom primjeru da posle skoro par mjeseci snimanja sam napravio godinu dana pauze sa podcastom. Ono što je dobro, nisam u potpunosti odustao i evo sada nastavljamo dalje. Nekada je za pobedu dovoljno samo ne izgubiti. I ako izuzmemo ovaj Alan Fordovski humor, ovo me najviše podsjeća na Simona Sineka i na njegovu beskonačnu igru, knjigu Beskonačnu igru, u kojoj tvrdi da je nemoguće pobediti nekoga koji igra beskonačnu igru sa finalnim igračima. Znači, finalni igrači ne mogu da pobede neko koji igra beskonačnu igru. E sad, da malo približimo ovaj koncept. Šta je zapravo finalna i šta je beskonačna igra? Recimo, bilo koja sportska utakmica, na primjer košarkaška utakmica, je finalna igra. Ne samo zato što postoji ograničeno vreme, mada između ostalog je ograničeno vreme, već postoje jasna pravila oko kojih su se svi složili pre nego što su ušli u igru. To znači da ima određen broj igrača uvek na terenu, da je su određene stvari prekršaj, određene stvari nisu prekršaj, određeno vreme traje napad i tako dalje. To je ograničena igra. Međutim, zamislite igru i ono što se u životu mnogo češće dešava je da pravila nisu oko svega definisana i ne možemo se složiti u svakom trenutku oko svih pravila, pogotovo, na primjer, na tržištu. Na tržištu ne postoje apsolutno definisana pravila. I tu dolazi do problema da ljudi koji igraju i firme koje igraju konačnu igru, jako im je teško da se izbore sa firmama i pojedincima koji igraju beskonačnu igru. Sinek ovo ilustruje u svojoj knjizi i kroz rat, recimo, i kroz razne sukobe u istoriji, gde su se susretale dve sile, odnosno jedna sila i neko koji je bio drastično slabiji, i gde su te svetske sile gubile te ratove samo zato što su one igrale finalnu igru. To znači, u određeno vrijeme su želeli da osvoje ili teritoriju, ili da svrgnu nekoga sa vlasti, ili da postignu već neki finalni rezultat. Dok onaj ko se branio je igrao beskonačnu igru. Igrao je beskonačnu igru u smislu da nije imao šta da izgubi i da je igrao na svoj način. I to ilustruje kroz, recimo, Vijetnamski rat, gdje su Amerikanci posle jako mnogo uloženog novca, jako mnogo uloženih sredstava, suštinski taj rat izgubili. Iako je Vijetnam bio višestruko slabiji neprijatelj, prosto nije bilo moguće boriti se protiv nekoga koji igra beskonačnu igru. Zato što Vijetnamci nisu imali za cilj da nešto postignu konkretno u određeno vrijeme, već su imali za cilj da se odbrane i da prežive koliko god to možda trajalo. Da nisu samo Amerikanci kao sila upadali u ovakva problem, isto se desilo recimo i Sovjetskom savezu u napadu na Afganistan, koji su također višestruko jača vojna sila, također doživeli poraz zato što su igrali konačnu igru sa neprijateljem ili protivnikom koji je igrao beskonačnu igru. Znači, Afganistanci nisu imali cilj u određenom roku koji žele da postignu, već su želeli da se odbrane, želeli su da sačuvaju svoju državu. Ovo se jako često dešava u ratovima, ali se jako često dešava i na tržištu, gde se firme koje se sukobljavaju ili koje se nalaze na tržištu, dolaze u poziciju da jedni igraju konačnu igru, da drugi igraju beskonačnu igru. Sinek to ilustruje na primjeru Microsofta 90-ih i Apple-a 90-ih. Dok je Microsoft imao kontinuirano želju i cilj da postigne što veći udeo u tržištu, da istisne konkurente, da proba da monopolizuje tržište, da je radio sve apsolutno da pobedi u igri, i ovo je negde kulminiralo sa Steve'om Ballmerom kao CEO-om, Apple je igrao neku drugačiju igru. Apple je igrao igru u kojoj je suštinski ignorisao konkurenciju, ignorisao Microsoft kao svog neprijatelja. Oni su želeli da budu što bolji u odnosu na sebe, u odnosu na svoje prethodne proizvode. Oni su želeli da pruže svojim korisnicima nešto što ne mogu da nađu na drugom mestu. I ono što je karakteristika ljudi koji, kompanija koji igraju finalnu igru, je da vremenom dođu do toga da svoje resurse potroše. To se resurse potroše, ili makar u smislu da to više ne bude isplativo. To se desilo Amerikancima u Vijetnamu, to se desilo Sovjetima u Afganistanu i to se negde desilo Microsoftu u ovoj tržišnoj borbi sa Apple-om tih 90-ih i ranih 2000-ih godina. To da su dostigli maltene sve što su želeli, imali su ogroman udeo na tržištu i nisu više znali zapravo kuda idu. Nisu imali tog neprijatelja kog žele da pobede. Dok je Apple igrao tu beskonačnu igru i ostvarivao pobedu za pobedom, bez da je zapravo učestvovao u samom ratu po nekim dogovorenim pravilima. I ovo jako lepo ilustruje zapravo koliko je ta istrajnost zapravo važna. Koliko je važno da tu budemo bez nekog konkretnog cilja. Kad kažem konkretnog cilja, mislim na ultimativno merljiv cilj. Ne kreiramo sadržaj da bi postigli 20% povećanja prodaje. Ne kreiramo sadržaj da bi eliminisali konkurenciju. Ne kreiramo sadržaj da bi izdominirali sa konkurencijom. Isto to možemo da primenjujemo na druge aspekte. Već želimo da igramo igru koja nema kraja i u kojoj želimo da budemo bolji iz dana u dan u onome što radimo. Međutim, zašto se najčešće dešava da ne istrajemo u nečemu čime se bavimo? Jedan od razloga zašto ne istrajemo u nečemu je mentalna prebukiranost. Iako je naš mozak fascinantan organ i može da čuva jako veliku količinu informacija, da pravi beskonačne poveznice između tih informacija, ima jednu svoju manu. A to je da ne funkcioniše jako dobro pod velikim pritiskom. Kad mu nešto okupira pažnju, to može da bude i jedna stvar, on vrlo lako puca pod tim pritiskom i ne može da se fokusira na druge stvari. Pokušavam da nađem pravu reč za ovo, i briga mi nije nužno prava reč, iako mi ona trenutno jedina pada na pamet, zato što to može da bude i nešto pozitivno, ne mora da bude negativno. Recimo, ovo znaju roditelji, pogotovo mame, kada dobiju dete. Za zdravo odgajanje dece je potrebna velika mentalna energija. I ona često uzme veliki deo naše dnevne pažnje. I pored toga nemamo još puno mogućnosti da stavimo u smislu odgovornosti u naš mentalni kapacitet. I ovde dolazi do tog sindroma "mozak mi je postao kaša", što većina mama koja ovo gleda može da se poveže, i to je jedan od najčešćih objašnjenja koje sam čuo od novonastalih mama, naravno i tata samo u nekoj manjoj meri, a to je da zbog te preokupiranosti detetom i mozak zapravo postaje kaša za bilo koje druge aktivnosti. Mozak je prebukiran, preokupiran i nema prostora da se bavi još nekim stvarima. Nisu samo deca razlog zašto dolazi do preopterećenja. Do preopterećenja može da dolazi usled zahtevnog posla, usled situacija koje smo možda i sami sebi nametnuli. Pogotovo preduzetnici upadaju u taj moment izgaranja, odnosno preterivanja. Ovakva neka stvar se i meni slično desila. Jedan razloga zašto sam prestao da snimam podcast je taj što je moj mentalni kapacitet zapravo bio popunjen. Prošle godine, u ovo vreme kad sam i prestao da snimam ovaj podcast, i sada naravno, imam troje dece, imam dve firme, tada sam se selio, gradio sam kuću i sve je to dovelo do toga da moj mozak prosto postane kaša za kreiranje sadržaja. Šta god da sam hteo da napišem, da kreiram, da snimim, prosto nije imalo smisla i nisam imao taj mentalni kapacitet da to više iznese. Ono što je problem u ovakvim situacijama to je da je iz njih zapravo jako teško izaći. Zato što ako smo, znači ako izuzmem eksterne faktore, recimo to, dobili ste dete pa je dete malo ili imate neku bolest bližnje osobe koja takođe može mentalno u potpunosti da vas zatvori, znači govorim o onim stvarima koje smo zapravo sami sebi nametnuli kao preduzetnici ili kao zaposleni. Znači, problem izlaska iz tog lupa je u tome što čim smo ušli uopšte u tu poziciju da budemo prebukirani poslom, očigledno je da smo skloni preterivanju u bilo kom obliku, bilo radno, bilo van radnih aktivnosti. Znači, skloni smo preterivanju, uzeli smo više nego što možemo da zagrizemo. I ovo se pogotovo dešava ambicioznim ljudima, ljudima koji žele da postignu više. Šta se onda dešava? Dešava se do toga da dođu do nekog svog limita i pređu neki svoj limit i onda vide da polako pucaju i da ne mogu da izdrže, u ovom slučaju, da kreiraju sadržaj i da budu konzistentni u nečemu što su radili. Time što ne mogu to da izguraju, a ambiciozni su, počinju da osjećaju taj osjećaj, počinju da osjećaju da nisu dovoljno dobri, da je problem neki u njima, da ne mogu da izguraju sve ono što žele. I onda kad dođu do tog saznanja, počinju da izbacuju određene stvari kojima su se bavili. Međutim, pošto su skloni preterivanju, vrlo lako ubace neku drugu stvar i onda opet dođe do limita moždanog kapaciteta i onda opet odustajemo. Mislim da se ovo jako često dešava preduzetnicima i to je nešto što se desilo meni. Gurao sam odgovornosti, gurao sam obaveze, gurao sam sve dok nije došlo do nekog limita i onda je negde moralo da pukne, kao što sam napomenuo, to je u mom slučaju bilo na kreiranju sadržaja. Ali kad god sam pokušavao da se vratim, znači bio sam svestan toga i onda sam počeo da izbacujem određene stvari, međutim kako bih izbacio neku stvar, tako bih osetio da manje doprinosim, da ne trošim svoje vreme na pravi način, da bih ubacivao neke nove stvari i time došao do toga da opet ne mogu da kreiram sadržaj i da ne mogu da radim ono što sam zapravo želeo. Meni je trebalo više od par meseci da negde dođem do tog stadijuma, da shvatim koliki je to zapravo problem i da počnem polako da stvari kojima ne želim da se bavim, kojim ne treba da se bavim, da ih se ili ne bavim ili da ih delegiram. I mislim da je sada konačno sam uspeo da se vratim na taj neki stadijum da mogu da posvetim i da imam mentalne energije za kreiranje sadržaja i da nastavim sa snimanjem podcasta. Jer iako ovaj podcast je trajao jako kratko, iako me nije slušalo gomilu ljudi, nije prolazila nedelja ili da nekog ne sretnem, a da pita kad ćeš nastaviti sa snimanjem podcasta. Tako da evo, nastavljam sa snimanjem podcasta. Ali sam želeo upravo da pričam o tome šta se dešava kada, odnosno šta se dešava iza u pozadini kada neko odustane od nečega što je radio. I pokušao sam da kroz opet moje iskustvo nekako doprem do vas i da vidim da li ćete se vi prepoznati u tome. Znači, ako imate nešto što vam je važno, znate da je važno, želite to da radite, ali opet to ne radite ili počnete pa prestanete, vrlo verovatno niste lenji, niste neodgovorni, niste loša osoba, već ste mentalno prebukirani. I vaš mozak ne može da se posveti tome i onda od toga odustajete. To može da bude bilo šta banalno, kao u mom slučaju kreiranje sadržaja, ali može da bude i da zapostavite svoj socijalni život, da zapostavite svoje zdravlje, da zapostavite svoju porodicu, da zapostavite projekte na kojima se bavite. To može da bude bilo šta. I ako ste upali u tako nešto, želeo bih da evo, ovo moje iskustvo vam možda bude neki vodič i da vam bude neka inspiracija da negde prosto pustite, da rasteretite mozak što je više moguće i da ćete se tada zapravo vratiti onim stvarima koje ste radili i tamo gde ste stali. Nije nužno da ste lenji ili da ste neodgovorni, možda zapravo samo ne možete više. U narednim epizodama planiram da pričam i o nekim drugim stvarima koje sam promenio u životu, konkretno vezano za ishranu, konkretno vezano za vežbanje, što je drastično, iako se po meni ne vidi, što je drastično zapravo dovelo do toga da se moje kognitivne sposobnosti opet vrate na neki nivo od pre 4-5 godina kada sam mogao redovno da kreiram sadržaj. I to su neke teme za naredni podcast. Nadam se da vam je ovo bilo korisno, da vam je ovo bilo zanimljivo. Pišite mi u komentarima da li ste vi imali ovakvih istih problema i kako ste se iz njih izvukli i da li ste se iz njih izvukli. Znam da je tema možda malo komplikovanija, ali ja to želeo sam da pričam o njoj. To bi bilo to, vidimo se u narednoj epizodi.